Fortunae plango vulnera. Fortunae plango vulnera. Stilantibus socelis, quod sua mihi munera, sub dahit rebellis, verum est quod legitur fronte capillata, sed plenumque sequitur occessio calvata. Verum est quod legitur fronte capillata, sed plenumque sequitur fronte Cassio Calvata.
Second verse.
In infortuna solio sederam helatus, prosperitatis vario flore coronatus, quicquid epi io felix et beatus, nunc ad semo corrui gloria privatus, quicquid enim florui felix et beatu, nunc summo corrui gloria privatus.
Third verse.
Fortuna rota volvitur, descendo minoratus, alter in altum toditur, nimis exultatus, rex sedet in vertice, caveat ruinam, nam sub axe legitus, ecubam reginam. Rex sedet in vertice, caveat ruinam, nam sub axe legimus, ecubam reginam.